ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሃይማኖት መጋበርያ ሰላም እምበር ምክንያት ዓመፅን ውግእን ፀረ ሰብኣዊ ተግባራትን ክኸውን የብሉን ቢሎም እቲ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገስዎ ናይ ዝተፈላለያ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ መበል 25 ዝኽሪ ዓመት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት መደብ ቀጻልነቱ ብምርግጋጽ ንመላእ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን መንፈሳዊ መራሕትን ከምኡውን ነቲ ናይ ለም ዘመን ፍልይ ዘብሎ እቲ ኣብ ወዲ ሰብ ብንባሬ ዘሎ ሓቂ ናይ ምድላይ ባሕሪ ዓብ ግምት ዝህብ ቅዱስነቶም ናብቲ ጉባኤ ጸሎትን ዘተነ ናይ ባህሊ ኣካላትን ሊቃውንትን ኢኣማንያንን ክሳተፉ ዘቕረቦ ዕድመ መሰረት ዕለት 27 ጥቅምቲ 2011 ዓመተ ምህረት ከም እተፈጸመ ዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ደጊም ዓመፅን ውግእን ግብረ ሽበራን ፈጺሙ ከይህሉ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ሰላምን ፍትሕን ከቐርብ እቲ ናብ እግዚኣብሔር ገጹ ዘምርሕ ፈጺሙ ዓመፅ ክመርጽ ኣይክእልን እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ዘኪሮም እቲ ኣብ ናይጀርያ ኣብዚ እዋን በዓለ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ጸረ ክርስትያን ዓመፅ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳስን ህጹፅን ዕላማ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጸልና። በዚ ናይ ሓባር ዘተ መሰረት እግዚኣብሔር ፍቕርን ሰላምን ምዃኑ ዝገልጽ ሓሳብ ክሰፍሕ ኣለዎ። ከመይ እግዚኣብሔር ምኽንያት ዓመፅን ግብረ ሽበራን ጌርካ ምጥቃም ጸረ እግዚኣብሔር ምቓም ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዘካየድዎም ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ናይ ሓባር ዘተ ደጋጊሞም ዘቕረቦ ናይ እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን እማኒ እውን ምዃኑ ገሊፆም እዚ ሓሳብ እዚ ቅዱስ ኣቦና ምትሕብባርን ምቅርራብን ሰብኣውነት ዝማእከለ ባህሊ ንኽሰፍሕ ዘቕረቦዎ ፃውዒት መሰረት ዝገበረ ርክብ እውን እዩ ኢሎም ኣብ ሕድ ሕዳዊ ምክብባር ዝቐውም ናይ ሓባር ዘተ ክሰፍሕ ኣለዎ። ብፀቕጢ ኣመለኻኽታኻ ኣብ ልዕሊ ካልእ በስገዳድ ምቕራብ ጸረ ሰላም ምቓም ማለት እዩ። ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ዘተ ባህሊ ክሰፍሕ ብቐዳምነት ከም እትንቀሳቐስን ኣብዚ መዳይ እውን ምስ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እተካይዶ ርክባት መላእ ሃይማኖታት ንናይ ሓባር ዘተረክብን ጸሎትን ኣሚታ እተነቃቅሖ ሰላምን ፍትሕን ዕርቅን ዘማዕዱ ምዃኑ ብኩሉ ዝፍለጥ እዩ። ብሔራዊ መንግስትታትን ዓለምለኻዊ መዋቕራት ንሃይማኖት ሸለል ዝብል ክኸውን የብሉን። ኣብ መዳይ ሰላምን ፍትሕን ዕርቅን ሃይማኖት ዘለዎ ተራ መሰረታዊ ብምዃኑ ንዝተፈላለየ ሃይማኖታት ግምት ክወሃብ ኣለዎ። ሰብ በቲ ምዃን ሰብኣውነቱ ዝምባለ መንፈሳውነት ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ባሕርያዊ መንፈሳውነት ዝምባለ ሰብ ከምዘየለ ጌርካ ንወዲ ሰብ ምምሕዳር ንገዛ ርእሱ ናብ ሽግር ዝመርሕ እዩ። ስለዚ ንምሉእነት ባሕሪ ሰብ ግምት ምሃብ ወሳኒ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ኣብ ሰብ ብንባሬ ዘሎ ድልየት እግዚኣብሔርን ሓቅን ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታቶም ብዝተፈላለየ ናይ ስነ ምርምር ጨንፈራት ብቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ቅዱስ መጽሓፍን ውሳኔታት እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን መሰረት ገይሮም ዘቃልሕዎ ቁም ሓሳብ እዩ። ስለዚ ሰብ ካብዚ ብንባሬ ዘሎ ባሕሪ ነጺልካ ምርኣይን ምሕሳብን ሳዕቤኑ ኣሉታዊ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ኣረድዮም መንእሰይ ወለዶ ንናይ ሰላም ባህሊ ክህነፅ ኣለዎ። ኣብዚ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ናይ ሰላም ባህሊ ክሰርጽ ዘብቅዕ መደብ ህንፀት ክህሉ ኣለዎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብበዓለ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሓድሽ ዓመትን ምኽንያት ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ቫቲካን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ዘረባ ኣብ ኣሲዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ዝተኻየደ ርክብ ዘኪሮም እቲ ናይ ኣሲዚ ሃዋህ ፍቕርን ሓቅን ንናይ ሰላም ናይ ሓባር ሓላፍነትን መሰረት ናይ ምሕዝነትን ሕድሕዳዊ ምክብባር መንፈስ ዝዓሰሎ እዩ ነይሩ ዝበለዎ ሓሳብ ብፁእነቶም ጠቒሶም ኣብዚ ዘይርጉፅነት ሰላምን ምክብባርን ዝረኣየሉ ዓለም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ንሰላምን ፍትሕን ዕርቅን ምግልጋል ቀዳማይን ግብረ ገባው ሓላፍነቶም እዩ ከምዝበሉ ሎዘርቫተሮ ሮማኖ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ሎሚ ሕትመቱ ሓቢሩ።